kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Samantala, sa ibang balita naman po ay libo-libong bombero ang patuloy na nagsisikap na mapatay ang mga sunog sa bansa habang patuloy na lumiliyab ang ilang mga bushfires sa kabila ng ulan. Aabot na sa 23 ang buhay na nasawi. Libo-libo ang mga nawala ng tirahan at di mabilang na mga hayop din ang napatay. Gayunpaman, ang mga pondo na nakalap ng ilang celebrities at politiko ay magbibigay ng ginhawa sa mga komunidad na naapektuhan. Narito ang ating tampok na ulat. Patuloy na nakikibaka laban sa mga daandang bushfire ang mga bumbero sa buong bansa. Ang mga bushfire ay naging resulta ng mga tumataas na bilang ng kamatayan, pagkasira ng mga ari-arian at pagkamatay ng mga hayop sa buong East Coast. Ayon sa tala, umabot na sa 6 milyong hektarya ng lupain ang danyos ng sunog. Nasa lugar pa rin ang mga emergency warnings sa New South Wales, Victoria at South Australia kung saan aabot na sa 23 ang nasawi. Libo-libo ang nawalan ng buhay at 1,500 naman ang nawalan ng ari-arian habang milyon-milyong hayop ang napatay. Sa Southern New South Wales, nangangamba ang otoridad na daan-daang kabahayan naman ang mawawala habang patuloy na lumiliyab ang 150 bushfire kung saan 60 dito ay hindi pa rin nako-contain Linggo ng hapon. 47-anyos na lalaki naman ang napatay dahil sa cardiac arrest noong Sabado habang tumutulong sa kanyang kaibigan sa Batlo, Canberra. Sa pahayag ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian, sinabi niya na bagaman nagtitiwala siyang matatapos din ang lahat, malaking banta pa rin ito sa mga tao.
I'm absolutely confident we'll get through it, but we can't pretend that this is something we've experienced before. It's not. It's the concurrence of events. Normally you'd have one or two big fires to worry about, but we've had several of them at the one time. Several townships who've never ever experienced a threat of bushfire were at threat of being completely wiped out.
Samantala, daang-daang tao sa New South Wales, bayan ng Eden, ang kaagarang sinabihan na lumikas. Sa ngayon, nasa watch and act ang mga sunog dito. Sinabi ng Defense Minister na si Linda Reynolds na dumating ang pinakamalaking Navy ship ng Australia sa baybayin ng Eden sa New South Wales upang tumulong.
HMAS Adelaide, which is our very large amphibious ship, left Sydney yesterday and has now arrived in location off the south coast near Eden. And MV Sycamore and also HMAS Tools have dropped off their 1,100 evacuees at Western Port in Victoria, and they are now steaming back up to the south coast. We are in discussions with the New South Wales and Victorian government on how best to utilize these vessels today and moving forward.
Samantala, sinabi naman ng puno ng New South Wales Rural Fire Service si Shane Fitzsimmons. Hindi siya nasabihan ukol sa karagdagang tulong. Dagdag ni Ginoong Fitzsimmons sa Nine Network na nalaman niya lang ito sa pamamagitan ng media.
It was disappointing and some surprise to hear about these things through public announcements in the middle of what was one of our worst days this season, with the second highest number of concurrent emergency warning fires ever in the history of New South Wales, and a campaign of thousands and thousands of people being removed from some of our most vulnerable areas in southeast New South Wales.
Dinepensa naman ni punong ministro Scott Morrison kung bakit natagalan ng gobyerno sa pag-deploy ng karagdagang resources sa kabila ng mga babala mula sa dati at kasalukuyang mga hepe ng Fire Bureau. Dagdag ni punong ministro, world leading ang responde ng Australia sa mga bushfire.
Our response to these calamitous bushfires is world leading. Australia's firefighters, Australia's emergency services, Australia's defence forces are world leaders in responding to these events. And that is on display out there now. And as much as there will always be frustrations when you cannot, in all cases, completely counteract the forces of nature.
Sa estado ng Victoria, kinumpirma ni Premier Daniel Andrews na 4 na taga-Victoria ang hindi pa nabibilang at nahanap. Sa kabila ng mga ulan ay hindi pa tapos ang mga bushfires sa Victoria. Kinumpirma din ng Premier ang mga usok ay naging hadlang din sa mga rescue operations at maraming tao pa ang ini-airlift palabas ng Malacuta kahapon. Halos 400 ang nananatili sa mga baybayin pagkatapos umalis ang 61 tao sa bayan kahapon ng umaga na dala ng isang Australian Defence Force helicopter at isa pang barko. 350 katao naman ang nais din umalis sa lugar. Kaya nagbabala ang Emergency Management Commissioner na si Andrew Crisp sa mga residente na huwag maging kampante.
There is definitely potential. You know, we saw that with the Gippsland fires. You know, we started with four fires that were separated that have now joined. What could happen is there's a fire, the Corryong fire. There's another fire to the east of that and further north in New South Wales. There's every chance that those two fires could join up.
Sa South Australia, daan-daang bumbero ang patuloy na nagsisikap na mapatay ang mga sunog na sumira sa Kangaroo Island, kung saan halos 100,000 hektarya din ang nasira. Dahil sa sunog ay namatay ang kilalang piloto na si Dick Lang at kanyang anak na surgeon na taga-Adelaide na si Clayton Lang, nang sila ay naipit sa mga sunog nang pabalik sa kanilang bahay pagkatapos makibaka laban sa mga sunog ng 2 araw. Sinabi naman ng Kangaroo Island Mayor na si Michael Pengilly na naghahanda siya para sa mga potensyal na kamatayan.
And as the police said, it may not be the end of it. So that's really rocked us. So the community's very somber. We've had the guts ripped out of the heart of our community with our industries and homes and everything else. We'll recover. It's going to take a while. It's going to be hard work and it's going to cost a lot of money.
Samantala, ang mas mabuting panahon naman itong weekend ay nagdala ng konting ginhawa sa lahat, kaya itinuon ng mga lokalang pansin sa danos at assessment, pati na recovery. Nagpapatuloy pa rin ang Country Fire Service crews ngayong Linggo sa pagkontrola ng mga sunog at ibinunyag ni Ginoong Morrison na may mahabang listahan ng mga recovery task na gagawin.
I have no doubt that they will have a long list of recovery tasks that they will be performing, as we saw in Queensland, rebuilding of bridges, rebuilding of roads and other critical infrastructure. And we will just work hand in glove, as we have in response to previous crises, to ensure that the recovery commences and is undertaken in a timely way. And getting that support, particularly to small businesses.
Sa usapin naman ng pagtulong, nakatanggap ang Australia ng pamundong suporta at pondo mula sa mga celebrities. Nakakalap naman ng $20 million si Celeste Barber, si Nicole Kidman at popstar Pink na nagpledge naman ng $500,000. Magpapadala naman ang federal na gobyerno ng 100,000 P2 masks sa ACT upang tulungan ang mga vulnerableng tao sa kapital kung saan nagdulot ang mga usok upang isarado ang mga shops o tindahan at nagkansela ng mga flights nitong Linggo. Nagbabala naman ang opposition leader na si Anthony Albanese na maaaring tumagal pa ng ilang buwan ang pambansang krisis.
There's been 900,000 hectares lost in Victoria alone. And the concern is, as we were told, that this is very early on in what is normally seen as the bushfire season. So there's many weeks and potentially months to go of this crisis and a potential spread of the danger zone from the east to the west and the north of Victoria.
Tinataya na aabot sa 500,000 na hayop na critically endangered ang napatay sa mga sunog. Nasa lugar na din ang mga rehabilitasyon kung saan tumutulong ang mga veterinarya na gamutin ang mga wildlife na apektado sa Victoria. Ang pagtatayo naman ng National Bushfire Recovery Agency na layunin ang muling itayo at suportahan ang mga komunidad ay pangungunahan ng dating Federal Police Chief na si Andrew Colvin.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.